Ja, ovdje cijenimo deputati. Ne sam tatat kvorum s komitaju sede ir, tatat ne pjedala s Giric Ante darba pjenakom ode, Kristina Brije datoj najmasim, ti lijekni darba pjenakom ode, Ivar Stanga darba pjenakom ode. Tatat mums šodien ir darba kārtība, viens darba kārtības jautājums par Dobeles novada pašvaldības aizstošiem noteikumiem par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā. Tātad jaunā redakcija, kas mums ir jau iepriekšējā sēdē skatīta un tika mājaslapā, tātad projekts tika ievietots mājaslapā un sabiedrība varēja izteikt viedokli. Tātad citu darba kārtības jautājumu nav, tātad mēs varam sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu. Tātad ir saņemts persona ar invaliditāti un atbalstītāju biedrības Laimiņa viedoklis par saistošiem noteikumiem par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā projektu un attiecīgi, ko mums nosaka likums, tātad mēs šo viedokli izskatam un informējam arī par to, ka viedoklis ir izteikts saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstā. Tātad jums, cienījumie deputāti, uz ekrāna ir tabuliņa. Mēs esam ļoti citīgi ar sociālo dienestu strādājuši pie tā, lai šo viedokli izvērtētu, pamatotu savu, teiksim, savus argumentus ar normatīvajiem aktiem un attiecīgi pie kāda rezultāta tam mēs nonākam atbalstīt vai šo viedokli attiecīgi par kaut kādiem precizējumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Vēl tātad šobrīd mums tātad piedalās arī sociālā dienesta darbinieki un mēs visus šos priekšlikumus, ko izteikusi biedrība Laimiņa, arī pa vienam izskatīsim un arī nobalsosim, vai mēs atbalstam sociālā dienesta viedokli un tad arī attiecīgi ar visiem argumentiem, kāpēc atbalstam vai kāpēc sociālais dienas kaut ko, teiksim, varbūt kaut kādu citus argumentus tam ir atradis. Tātad, varam vaļā mēs tās to pielikumu tabuliņu, ja? Un tātad mēs esam atspoguļojis, tātad kāda mums ir projekta esošā redakcija, tātad iesniedzēja viedoklis un sociālā dienesta komentārs un kāds tad varētu būt tas rezultāts. Tātad lūdzu dodu vārdu tātad saistošo noteikumu izstrādātājiem, kas ir pēc būtības arī tātad jomas speciālisti profesionāļi attiecībā uz šo saistošo noteikumu darbību un pielietošanu un attiecīgi arī izstrādi. Tātad sociālā dienesta vadītājai, Baibai Losovai Makalisterei. Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Tātad mēs esam izvērtējuši iesniegto viedoklu un tad pa punktam arī šobrīd varam sniegt savu viedokli. Tātad izskatot iesniedzēju pirmo un otro punktu, viedokli pirmo un otro punktu, mēs konstatējam, ka šos abus punktus var skatīt vienā kontekstā, jo iesniedzējs tātad lūdz izslēgt ceturto apakšpunktu un saistošo noteikumu pirmo daļu vispārīgie jautājumi papildināt ar jaunu punktu, kas principā aizstāja ceturtā punkta, šā brīža redakcijā esošā ceturtā punkta to definējumu. Tātad iesniedzējs rosina izslēgt ceturto apakšpunktu un papildināt.
Apakšpunkts ir punkts, iesniedzējs apakšpunkts.
Jā,
mēs runājam. Tos visos gadījumos ir jāsauc par punktiem, ja?
Jā, tātad izslēgt ceturto apakšpunktu, jeb pareizā versijā būtu punktu, un papildināt tā vietā ar sekojošu, ja pašvaldībai nav iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu, pašvaldības slēdz līgumu ar citu sociālo pakalpojumu sniedzēju. Mēs, pamatojoties uz normatīviem dokumentiem, arī uzskatām, ka redakcija nebija identiska, kā norāda iesniedzējs, identiska sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 9. panta 4. daļai, jo šis likuma, šī panta daļa runā par sociālā pakalpojuma institūciju.
Sniedzēju,
bet mēs runājām par sociālajiem pakalpojumiem. Uh-huh. Tomēr mēs piekrītam, ka klientam, lai klients labāk varētu izprast, tas formulējums varētu būt precīzāks un piedāvājam tātad ceturto punktu izteikt šādā redakcijā. Ja pašvaldībai nav iespējas klientam sniegt saistošo noteikumu sestajā punktā noteikto pakalpojumu, dienas slēdz līgumu ar citu sociālo pakalpojumu sniedzēju. Līdz ar to mēs nenorādam, vai tas ir savā pašvaldībā vai citā pašvaldībā. Katrā gadījumā, tad, ja mēs paši nespējam sniegt vai nodrošināt, tad mēs slēdzam ar citu sociālā pakalpojumu sniedzējumu līgumu par pakalpojumu sniegšanu klientam.
Jā, un tās tabuliņas pielikumā otrajā lapā ir, ja tas, kas, kad beidzās izvērtējums, ir tātad visi pašvaldības tātad saistošos noteikumos minētie sociālie pakalpojumi, kas ir 20 un
25.
Ja? Tātad sociālā dienesta tātad ierosinājums izteikt 4. Punktu šādā redakcijā. Redakcijā, tur jāslabu, ja? Reakcijā, redakcijā.
Nav loģiskāk, ka nevis kas uz priekšu skatās, bet tad liek to 4. Punktu, nu, aiztā, sestā, kuri viss nosauc. Nē, nu, tā nav loģiskāk.
Nu, ir tā, es juridiski pārprasīju, vai mēs varam iepriekšējā punktā runāt par nākošajiem punktiem. Man jurists atbildēja, ka jā, var. Jo
bet neko arī nemaina.
Var, Ivar, vai ne?
Kad nosauc pakalpojumus, un tad, ja pašvaldība nav izveidojis sociālo kādu pakalpojumu, nu, kad man liekas tās, ka
jā. Jā, tad lūdzu priekšsādātājs.
Jā, es domāju, varbūt jā, tiešām nesasaistama punktiem, sevišķi, ka viņš sāk lēkāt, bet nu, var jau nedaudz paprecēt to 4. Punktu redakciju, kas esošais, saprot, tā vēlme ir izslēgt ārā to, ka mēs, un tas ir pareizi, manuprāt, ka nav svarīgi mūsu teritorija vai citām pašvaldībām, un to mēs varētu arī no šīs punktu redakcijas izslēgt. Tātad, ja pašvaldība nevis pati nav izveidojusi sacījās, bet ja pašvaldība pati nesniedz vai pati nav izveidojusi attiecīgo sociālu pakalpojumu, tad pat nav būtiski, dienas slēdz līgumu ar citiem sociālu pakalpojumu sniedzējiem par minētos sociālu pakalpojumu sniegšanu samaksu. Tad mēs izņemam ārā savā teritoriju vai citām pašvaldībām, jā, un atstājam šo redakciju. Un tātad te jautājums ir, vai sākumā atstāt redakciju, ja pašvaldība pati nav izveidojusi, vai otrs, ja pašvaldība pati nesniedz attiecīgu sociālu pakalpo. Nezinu, tev sociāla dienas varbūt viedot.
Tad, teiksim, mēs tā kā neatkārtojam likuma pantu. Likums saka, pašvaldības, kuras nav izveidojušas nepieciešamos sociālo pakalpojumu sniedzējus, slēdz līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām par minēto pakalpojumu sniegšanu un samaksu. Šie sociālajie pakalpojumi pilnībā vai daļai tiek finansēti no pašvaldības budžeta. To saka līgums. Mēs ne savā iepriekšējā redakcijā saistošo, ne arī šajā redakcijā neesam atrunājuši šo likuma pantu, tā kā burtiski varētu teikt, ka mēs esam atkārtojuši likumu. Tātad mums ir no tā kā jāizvairās, lai mēs neatkārtojam to likuma pantu. Tātad kāds bija ierosinājums vēl viens?
Tātad izslēgt ārā savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām. Jā, bet mums ir šo esošo redakciju, jūs jau varat mainīt.
Mēs varam mainīt
šo esošo redakciju, atstāt šo, tas ir viens no ierosinājumiem, jā. Bet vai vajag tik radikāli pārveidot šo punktu, ja sociāla dienas viedoklis ir vienkārši izņemt ārā savā teritorijā vai citām pašvaldībām? Es piekrītu, tam jau nu nozīmes, ko tu, jā. Izņemam varbūt tos vārdus ārā.
Jā, tad tādā gadījumā mēs nepieminam sesto punktu, jo sestais punkts, es vienkārši paskatījos redakcionāli, sanāk tā, ka ceturtais punkts ir pie pirmās daļas, pie vispārīgiem jautājumiem, savukārt sestais punkts jau ir pie otrās nodaļas, pie sociālo pakalpojumu veidiem, tā kā tur miksēt droši vien nebūtu pareizi, bet tādā gadījumā, lai mēs apietu to sesto punktu, tad atstāt esošo redakciju, saīsinot to teikumu, liekot punktu pirms savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām. Nē, tā tad, nē, liekot punktu. Jā, savā, jā, to teikumu otro daļu savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām par minēto sociālo pakalpojumu sniegšanu samaksu.
Tā tad lūdzu formulējam ceturto punktu.
Tā, ceturtais punkts, tad skanētu tā, ja pašvaldība pati nav izveidojusi attiecīgu sociālo pakalpojumu, dienas slēdz līgumu ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, punkts.
Bet mēs runājam joprojām par sociālo pakalpojumu, nevis, ja pašvaldība, nu, likums ir nepieciešams sociālo pakalpojumu sniedzējis. Mēs runājam par sociālo pakalpojumu, ja?
Jā,
vai nav tur domstarpība?
Ja pakalpojuma sniegšana, piemēram, ir pilns, nu, tur 20 vietas ir, un 20 vietas ir pilns.
Tad mēs ejam ārā. Tad mēs meklējam tad mēs, pakalpojumu sniedzēju.
Nē, vienkārši, vai to arī nevajag atrunāt?
Tas jau tā kā būtu, ja...
Jo, sanāks, ja viņa nav izveidojis mēs esam, bet mums tā kā vietas vairs nav.
Jā, principā tā precizētā redakcija, kas ir ceturtajā elē, viņa ir tā kā precīzāka. Jo, ja nav iespējams sniegt, ja mums, teiksim, specializētajās darbnīcās viss ir pilns,
jā, tad mēs ejam ārā.
Ja mēs atstājam to, ja pašvaldība pati nav izveidojusi sociālo pakalpojumu, dienas slēdz līgumā.
Jo izveidojusi mēs esam.
Izveidojuši esam, bet vietas ir pilns.
Bet vietas tā nav.
Nē, bet šeit ir, nu, šeit mēs varam nepieminēt šo sesto punktu, bet vienkārši, ja pašvaldība pati,
ja pašvaldība
pašai nav iespējas sniegt attiecīgu sociālo pakalpojumu.
Jā, jo to izveidošana nenozīmē, ka tas cilvēks tiks pie tā pakalpojuma, tiešām, jo tur ir viss pilns, viņš netiks pie pakalpojuma.
Tātad mēs to rezultāta ceturto punktu nedaudz vēl precizējam, ņemot ārā to sesto punktu. Tātad, ja pašvaldībai nav iespējas klientam sniegt
attiecīgo sociālo pakalpojumu, vai ja pašvaldībai...
Vai arī saistošos noteikumos noteiktu pakalpojumu.
Jā,
vienkārši bez tā sestā punkta.
Jā, bez tā sestā punkta, ja pašvaldībai nav.
Ja pašvaldībai nav iespējas sniegt saistošo noteikumos noteikto sociālo pakalpojumu, dienas slēdz līguma ar citu sociālo pakalpojumu sniedzēju.
Viss, jā.
Jā? Jā. Deputāti. Tātad vēlreiz Vaiva lūdzu formulēšu.
Līdzes pats salabošanos. Klientu mēs arī izņēmām ārā.
Klientu izņēmām ārā, ja?
Tātad, ja pašvaldībai nav iespējas sniegt saistošajos noteikumos noteikto sociālo pakalpojumu, dienas slēdz līgumu ar citu sociālo pakalpojumu sniedzēju. Ja mēs runājam par nav iespējas sniegt saistošajos...
Pakalpojumu.
Vienu.
Jā, katram ir viens, un tad jau būs divi, tad jau atkal tas būs katrs viens pakalpojums. Tātad, ja pašvaldībai nav iespējas sniegt saistošajos noteikumos noteikto sociālo pakalpojumu, dienas slēdz līgumu ar citu sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Jā?
Jā.
Deputāti piekrītam šādai redakcijai, un tātad mēs saistošo noteiktu projektā, tātad ceturto punktu uz domes sēdi, jau virzam šādā redakcijā, ja? Visi piekrīt. Paldies. Ejam tālāk.
Tā. Es lasu vien esošo redakciju, gan piedāvāto, ja, viedokli. Labi. Tātad trešais priekšlikums iesniedzēja viedoklī, tātad ir izteikt septītās daļas 22. Punktu par dienas aprūpas centru pakalpojumu sekojošā redakcijā. Dienas aprūpes centra pakalpojums dienas laikā nodrošina personu ar garīgu raksturu traucējumiem un invaliditāti, uzraudzību un individuālu psihosociālo atbalstu. Palīdzību pašaprūpē, atbilstoši nepieciešamībai, kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu, izglītošanu un kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, prasmju attīstību, veicinošas nodarbības, fiziskās aktivitātes un pasteigts svaigā gaisā ēdināšanu. Tātad, esošā redakcija faktiski...
Tu vari neatkārtot esošo redakciju.
Jā, esošā redakcija faktiski pasaka lielos, nu, nav tik detalizēta, bet principā definīcija ir tāda pati. Tāpēc dienests uzskata, ka 6. noteikuma 22. punktā formulējums nav pretrunā ne ar sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, ne ar ministru kabinetu noteikumos numuru 338 prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteikto attiecībā uz dienas aprūpes centru un tā definīciju. Un, ja mēs gribam pavisam detalizēt skatīties, ko dienas aprūpes centrs nodrošina, tad ministru kabinetu noteikumu numuru 338, 137. punktā ir uzskaitīti, ja nemaldos, 11 dažādas darbības, kuras nodrošina dienas aprūpes centrs. Dienas uzskata, ka nav jāpāraksta arī nepilnā redakcijā šis ministru kabinetu noteikumu 137. punkts ar visiem apakšpunktiem, tāpēc mēs rosinam, ka izmaiņas nav nepieciešamas. Viņš arī nav pretrunā ar iesniedzēju viedokli.
Jā. Paldies. Tā tad ir ierosinājumi 22. punktu atstāt esošajā redakcijā. Vai ir kādi iebildumi komentāri?
Jautājums par to ēdināšanu, tajos noteikumos ir arī ēdināšana?
Jā, ir ēdināšana un var nodrošināt. Var nodrošināt līdzi paņemt to piedevām. Mums ir jāsaka, ja mēs runājam par dienas aprūpes centru, mums ir dienas aprūpes centrs bērni, kurā netiek nodrošināta ēdināšana, bet nodrošina iespēju paēst līdzi paņemt to ēdienu. Mēs nevaram arī, tad jau mums automātiski būs arī tur jānodrošina ēdināšana.
Tātad tas var būt un var nebūt tā ēdināšana. Tad nav tā kā obligāts noteikums prasība, dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšanas tā kā detaļa sastāvda. Jā, jā. Tātad 22. atstājam esošajā redakcijā. Tālāk 20. izslēgt grupu mājas dzīvokļa pakalpojuma no tāda 9. daļas 27. punktu, apakšpunktu raksta punktu. Kāpēc jā. Mēs...
Tātad 27. punkts saistošo noteikumu projektā runā par to, kad tātad tiesības saņemt grupu mājas dzīvokļa pakalpojumu ir personām ar garīgu raksturu traucējumiem, kuru vajadzībām atbilstošākais grupu mājas dzīvokļa pakalpojums. Mēs vēlreiz iedziļinoties arī tātad augstākos normatīvos dokumentos konstatējām, nu vai secinam, uzskatam, ka saistošo noteikumu 26. punkts vairāk ir kā definīcija, kas ir grupu dzīvokļu, grupu mājas dzīvokļu pakalpojums. Savukārt 27. punkts runā par mērķu grupu, kuri ir tiesīgi šo pakalpojumu saņemt, jo ne visas personas ar garīgu raksturu traucējumiem var saņemt grupu mājas dzīvokļu pakalpojumu. Tur tas būtiskais, kas 27. punktā ir minēts, ka tās personas ar garīgu raksturu traucējumiem, kuriem atbilstošākais ir grupu mājas dzīvokļu pakalpojums. Ja deputāti izskata iespēju svītrot 27. punktu, tad būtu jāapvieno 27. ar 28. punktu. Bet mēs nesaskatām nekādu pretrunu, ja paliek arī abi šie punkti.
Es domāju, ka gan 26. gan 27. punkts, viņi, nu, tā kā skaidri formulē, kas... Kā jau sociālā dienas vadītāja teica, ka 26. punkts tātad runā par to, kam, un 27. ir, nu, kam tieši pienākas šis pakalpojums. Viņš tā kā noteikti nav pretrunā, un arī juristi ir izskatījuši šo redakciju, ko sociālais dienests ir sagatavojis, un arī nesaskata šeit nekāds pretrunis, ka šie abi punkti varētu palikt, tā kā viņi ir šobrīd projekta atspoguļoti tādā redakcijā.
Es vēl varu piebilst, ka arī iepriekšējā redakcijā.
Tāpat bija. Jā, tā kā tas ir jau savu laiku varamam jau arī ir gājis cauri, un es domāju, tas noteikti nebūs tas punkts, par kuru varētu kāds iebilst, ka viņš ir tāds detalizēti izklāstīts. Tātad ierosinājums, ka izmaiņas nav nepieciešamas. Vai ir kādi komentāri citi?
No.
Paldies, tad atstājam esošā redakcijā. Tālāk ir 29. punkts.
Vai es runāju par 29. vai arī par nākamo, par 6. punktu, kurš pēc būtības ir līdzīgs par 32. punktu.
Tur, mēs ejam, tad pēc kārtas tagad iznāk 29. punkts.
Jā, pēc. Nu labi, tad par
mēs kārtas. Ejam, nu tā kā pēc kārtas noteikumos.
Labi, tātad 29. punktā iesniedzēji rosina izslēgt 29. punktu un 29. punkts saistošo noteikumu projektā. Tātad saka, pakalpojumi var saņemt saskaņā noslēgto līgumu starp dienestu un personu vai tās likumisko pārstāvu par grupu mājas dzīvokļu pakalpojumu nodrošināšanu. Tātad dienests uzskata, ka 29. punkts var palikt saistošo noteikumu redakcijā, arī iepriekš tāds arī ir bijis, jo nav īsti pamatojuma, kāpēc viņš būtu svītrojams. Nav nekur teikts, ka nedrīkstētu šāds punkts saistošajos noteikumos būt, jo kāpēc mēs uzskatām, ka viņš var palikt, tāpēc, kad līgumu slēdz par šī pakalpojuma, par šī pakalpojuma izmantošanu. Tātad 28. punktā ir minēti dokumenti, kurus persona iesniedz, lai pieprasītu šo pakalpojumu. Ja ne šo 29. punktu izslēdz, tad nav īsti tādas secīga varbūt pēctecība. Un līdz galam saprotams iedzīvotājiem, vai viņš iesniedzot, piemēram, ģimenes ārsta izziņu un iesniegumu jau var tā kā saņemt pakalpojumu, nav tā skaidra tā darbību secība, jo iesniedzot visus dokumentus, tātad tie tiek izskatīti un attiecīgi pēc tam, pēc pieņemtā pozitīvā lēmuma tiek slēgts līgums. Tāpēc nu, mēs īsti nesaskatam, kāds ir tas pamatojums, ka šis punkts būtu jāizslēdz. Un priekš cilvēkiem, kuri saņems grupu mājas dzīvokļu pakalpojumu, viņiem skaidri pateikts, ka tas būs uz līguma pamata. Viņam piešķir, bet viņam ir jāslēdz līgums vai viņa likumiskiem pārstāvjiem.
Jā, arī juristiem tika nodots šis viedoklis par šī punkta izslēgšanu vai atstāšanu, un arī juristi uzskatīja, ka 29. punktu vajag atstāt tādā redakcijā, kādā ir, saistībā ar to, ka pakalpojumi var saņemt saskaņā noslēgto līgumu ar dienestu un personu vai tās likumisko pārstāvu, ka tas nekādā veidā nekāds pretrunis nerada. Tas ir, nu, saprotami pakalpojumu saņēmējiem. Vai ir kādi jautājumi komentāri attiecībā šo? Paldies, tad atstājam esošajā redakcijā. Tālāk ir 32. punkts. Tas pats?
Jā, 32. punkts pēc būtības ir līdzīgs, tikai pakalpojums ir pansijas pakalpojums. Bet identisks priekšlikums tātad svītrot, izslēgt 32. punktu, kas runā par līgumu slēgšanu. Un arī saistošo noteikumu projektā līdzīgi tātad par pansijas pakalpojumu, tātad sākumā ir ko nodrošina pansijas pakalpojums, tad kādi dokumenti jāiesniedz, un tad secīgi 32. punkts, ka pakalpojumi var saņemt saskaņā noslēgto līgumu. Tad dienestu personu vai tās likumisko pārstāvu par pansijas pakalpojumu nodrošināšanu. Līdz ar to dienests arī uzskata, ka tas nav pretrunā ar citiem augstāk stāvošiem normatīviem dokumentiem, un tam klientam arī skaidri norāda, ka dokumenti ir iesniegti, izvērtēšanas process notiek un tālāk ir jāslēdz līgums.
Jā, paldies. Arī juristi ir pamatojuši to, ka šo punktu nevajag izslēgt. Arī iepriekš tāds bija, iepriekšējos aizstošos noteikumos, tas nav te radīts kaut kas no jauna tāds, kas būtu pēc satura savādākā iepriekšējos, jo sociālais dienas savu darbību ir pamatojuši arī pa punktiem, kā tas notiek. Tātad izmaiņas 32. Punktā nav nepieciešams, vai ir kādi citi komentāri priekšlikumi, un paldies, tātad atstājam esošajā redakcijā. Tālāk ir norādīts 70. Punkts, bet tas ir 79. Punkts, lūdzu.
Tātad atkal es rosinu skatīt iesniedzēju 7. un 8. Tātad šo 7. un 8. priekšlikumu kopskatā, jo tie runā par vienu sadaļu, par specializētām darbnīcām. Tātad iesniedzēju rosina izteikt 70, pareizi būtu, lai nejaukt jums galvas tiek 79. Punktu jaunā redakcijā un izslēgt 80. Punktu principā apvienojot, tās piedāvātā redakcija ir apvienota 79. un 80. Punkta redakcija. Bet mēs uzskatām, ka atkal paskatoties augstāk stāvojušas dokumentus, mēs uzskatām, ka pirmkārt nosaka Ministru kabineta noteikuma numuru 338, 174. Punktā ir noteikts, ka pakalpojumu sniegšanā jāiesaist profilam atbilstoši speciālisti. Tāpat sociālo pakalpojumu sociālas palīdzības likumā ir sniegt specializēto darbnīcu termiņu skaidrojums, un mēs arī vadījāmies no šiem dokumentiem gan 79. Punktu rakstot, gan 80. Pareizāk sakot uzlabojot, jo arī iepriekšējā versijā bija līdzīgi. Un mēs uzskatām, kādi šie punkti var palikt, nevajag izslēgt 80. Punktu un 79. Punkts var palikt esošajā redakcijā, jo atkal 79. Punkts vairāk runā par definīciju, kas ir specializētās darbnīcas. Savukārt 80. Punkts runā par mērķu grupu, par personām, kuras ir tiesīgas saņemt šo pakalpojumu.
Jā, jo tas arī ir augstāk stāvošies normatīvos noteikts, tā kā tā pirmās, otrās personas ar pirmās, otrās grupas invaliditāti un tā kā tālāk ir rakstīts. Tātad sociālā dienesta ieskatā izmaiņas nav nepieciešamas, vai jūs redzat kaut kādus, nezinu, iebildumus, komentārus, vai liekas, ka
ne, arī tādā ziņā, manuprāt, ir ļoti būtiski atstāt tā kā ejot, tā ir visa mūsu šo te saistošo noteikumu arī struktūru. Pie katra pakalpojuma mēs vispirms paskaidrojam, kas tas ir pa pakalpojumu, pēc tam mēs paskaidrojam, kurām personām šis pakalpojums pienāks, un tāpat arī šeit.
Jā, paldies. Ja jautājumu komentāri nav, tad...
Jā, jo tā arī ir skaidrāk, saprotams, ka viņš ir sadalīts, nevis.
Paldies. Tad virzam tātad esošajā redakcijā uz sēdi. Tālāk, par devītais tagad esošu. Jā. Kur man ir devītais?
Tas ir ļoti garš iesniedzēja.
Tas devītais rosim... tātad... Uh-huh. Jā, tātad šeit iet runa par, tātad jau par...
Veselu nodaļu,
28. Nodaļa, jā. Tātad tas viss ir saistīts par pakalpojumu samaksas kārtību. Nu, te ir, nu, es teikšu uzreiz, jā, ka izmaiņas nav nepieciešamas, bet Baiba lūdzu paskaidrot tuvāk.
Tātad iepazīstoties ar iesniedzēju viedokli, mēs konstatējam, ka 101. Un 102. Punkts faktiski iesniedzēji nekādus priekšlikumus attiecībā uz šiem punktiem nesniedz. Savukārt tātad 103. Savā piedāvātajā variantā ir apvienojuši saistošo noteikumu projekta 103. Un 104. Punktu. Tikai tad mūsu skatījumā tas pirmkārt ir ļoti smagnēji, otrkārt tur ir tāda niansa, ka tai piedāvātajā versijā ir, ka noteikumu no 6.3 tur uzskaitīti visai apakšpunkti minētie pakalpojumi tiek finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Un vai personas apgādnieka līdzfinansējumu saskaņā ar Dobeles novada domas apstiprinātājiem iestāžu maksas pakalpojumiem? Jā, pakalpojumi tiek sniegti Dobeles novada pašvaldības iestādēs ir šīta piebilde pielikta. Un tālāk turpinās, tad tas 104. Punkts ir pielikts klāt. Ja noteikumu atkal uzskaitīt apakšpunkti, minētie pakalpojumi netiek sniegti, tad Dobeles novada pašvaldības iestādēs tiek finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Un vai personas apgādnieku līdzfinansējumu atbilstoši noslēgtiem līgumiem ar pakalpojumu sniedzējiem. Mēs uzskatām, ka nav nepieciešams šāda redakcija, tātad izmaiņas mēs uzskatām, ka nav nepieciešams, jo pirmkārt tas ir ļoti smagnēji, otrkārt zem viena punkta tādā gadījumā ir salikts, kuros gadījumos tad attiecībā uz pašvaldības sniegtiem pakalpojumiem un arī uz citu sociālo pakalpojumu sniedzēju viss tiek salikts vienā katlā. Un tas nav nepārskatāmi un arī varbūt maldinoši priekš iedzīvotājiem. Mūsu piedāvātajā esošajā saistošo noteikumu projekta redakcijā, tātad 103. Punkts runā par to, ka ir noteikta maksa atbilstoši tātad Dobeles novada domes apstiprinātajiem pašvaldības iestāžu maksas izcenojumiem par noteiktiem sociālajiem pakalpojumiem, kur ir uzskaitīti. Un savukārt 104. Punkts runā par to, par samaksas kārtību. Kas tad maksā pašvaldību, kuros gadījumos persona pati vai kuros gadījumos personas apgādnieks un saskaņā ar noslēgtiem līgumiem. Mēs saistošajos noteikumos manā skatījumā var runāt tikai par samaksas kārtību par pašvaldības sniegtiem saistošiem noteikumiem. Jo pašvaldība par saviem pakalpojumiem izdod šos noteikumus.
Jā, un pieņem arī domas lēmumu attiecībā par maksas pakalpojumiem, ko pašvaldība pats sniedz. Tātad pašvaldība savos saistošos noteikumus nosaka samaksas kārtību par saviem sniegtajiem un nodrošinātiem sociālajiem pakalpojumiem. Vai arī ir tie gadījumi arī, ka valsts finansēt no valsts budžeta līdzekļiem, bet vienalga pašvaldība sniegt šo pakalpojumu. Tātad šeit īstenībā nekas nav mainījies arī no iepriekšējās redakcijas aizstošajiem noteikumiem attiecībā par to, kā mēs veicam šo pakalpojumu samaksas kārtību. Ja tur iepriekš bija šie Eiropas finansētā projekta nauda, tur iztrūka varbūt tās šie pakalpojumi, ko finansēja Eiropas naudu, ja? Jā. Bet šobrīd, tā kā Eiropas naudas vairāk nav šo pakalpojumu sniegšanā, tas viss ir uz pašvaldību, un tas arī ir tā kā skaidri atrunāts. Tā kā izmaiņas nav nepieciešamas attiecīgi sociālā dienesta ierosinājumiem, vai deputātiem ir ko teikt šajā sakarā, komentāri, iebildumi. Lūdzu, priekšsēdētāji, ko es gribēju teikt? Jā, labi, paldies. Tad ejam tālāk, attiecīgi, 109. Punkts.
Tātad, ja mēs runājam par 109. Punktu, tad dienas savas kompetentā. Vēl mums ir ko teikt. Tātad, 109. Punkts. Iesniedzējs izsaka viedokli
izslēgt
109. Apakšpunktu.
Punktu vispār.
Kas mums saistošos noteikumos ir punkts, un mēs uzskatām, ka 109. Punkts saistošo noteikumu esošajā redakcijā ir saglabājams, jo gan sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 4. Panta 1. daļa nosaka, ka sociālos pakalpojumus sniedz tikai pamatojoties sociālā darba speciālistu veiktu personas individuālo vajadzību resursu izvērtējumu, un tāpat arī ministrs kabineta noteikumu numuru 138 par sociālo pakalpojumu piešķiršanu. 11. Punkts jau nosaka kārtību, kādā dienests izvērtē sociālo pakalpojumu piešķiršanu. Tas arī, ja mēs runājam arī par šo iesniedzēja viedokļa pašu pirmo daļu, otro punktu, kur bija uzdots deputātiem izstrādāt kārtību, tad es varu pateikt, ka ministrs kabineta noteikumi numurs 138 runā jau kādi dokumenti ir pieprasāmi, cik dienās ir izskatāmi un kā ir veicams izvērtējums, arī pielikums ir par to, kā izvērtē konkrēta tabula, kas ir jāizvērtē, izvērtēt klienta spējas un vajadzības. Līdz ar to nav jāmaina 109. punkts un kārtība jau mums ir no augstākiem normatīviem dokumentiem.
Jā, paldies, sociālā dienesta vadītāji, tātad viņi jau pieskārās, ja jums laimīgs viedoklis, tad šeit bija tas lūdzam izstrādāt kārtību, kādā Dobeles novada sociālais dienas tur izvērtē un konstatē, tad tātad mēs dzirdējām šo skaidrojumu, ka šo kārtību jau nosaka augstāk stāvoši normatīvie akti un ko sociālais dienests pilda un viņus nevar viņus nepildīt. Tā kā arī šo 109. punktu tātad ierosinām, ka izmaiņas nav nepieciešamas. Vai ir kādi komentāri iebildumi? Ja nav, tad virzam esošajā redakcijā 109. Bet labā ziņa ir tā, ka sociālais dienests, saņemot šo viedokli, vēl ļoti rūpīgi izskatīja visus normatīvus un likumus un ministru kabineta noteikumus un izskatot saistībā ar mūsu saistošiem noteikumiem. Tā kā tas vēl ir tādu papildus, tādu nostiprinājumu ir devis šī saistošo noteikumu izstrādē, jo vēl jau būs jāaiziet arī varamas sietas, varbūt varamam arī būs ko teikt vēl, ja? Tā kā tas ir tāds solis, ko sociālais dienas ir skatījis un pētījis arī. Tātad, un nākošais 11. ir, kur man ir 11. tā? 11. tātad ir par... Nu, šeit es to piemetināšu, ka dienas pieņemtos lēmumus ir apstrīdēt Dobeles novada domas izveidot administrīvu aktu strīdu izskatīšanas komisijā administrīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Tātad saistošajos noteikumos nekad nevar iestrādāt izmaiņās kaut kādu komisiju, kas vispār pašvaldībā nav izveidota. Tātad pašvaldībā nav administrīvu aktu strīdu izskatīšanas komisijas. Iesniedzēja ar vienu punktu, tā kā saka, izveidojiet, jā, bet ne šeit mēs viņu izveidosim. Tātad, lai izveidotu komisiju, tātad tas ir pašvaldības nolikums, kurā mēs... definējam visas komisijas, kādas pašvaldībā ir izveidota. Šādas komisijas nav, un šobrīd mēs aizstošos noteikumos nekādas izmaiņas nevaram veikt. Tātad šeit ir vienkārši tādas komisijas nav, un līdz ar to izmaiņas nav nepieciešams. Izskat tādā kārtībā, kādā tur nosaka administrīvā procesa likums. Tā kā ir rakstīts. Tātad par... Šo punktu, man liekas, mēs pat nu, virzam, protams, ka bez izmaiņām, jo tas tā arī izskatās. Tālāk, tātad par to komisiju, par to izvērtēšanas kārtību, ko sociālajam dienestam tā kā nosaka, lūdzam izstrādāt kārtību, tad sociālais dienests atbild, ka šādu kārtību, ko jūs atbildat šo jautājumu?
Mums ir augstāks pārlošanās divie dokumenti, un mums ir piesaļot lūkšu trīs vārdos pirmatīgus darbus radītājai pastāstīt, jo parasti jāpiecībās pirmatīgā personā, darbinīgi vērši tiek dokumentus,
Primār mēs uzreiz vadamies pēc tā, kad ir ministru kabinets 138, kas nosaka jau dokumentus, kādus iesniedz cilvēks, un tālāk jau sociālais darbinieks izvērtē, vai dokumenti ir atbilstoši, vai cilvēks ir atbilstoši minētajiem pakalpojumam, un tā arī ir tā vērtēšanas kārtība. Jābūt konkrētiem dokumentiem, konkrētām atbilstībām šim pakalpojumam, tas ir arī viss, tiek pieņemts lēmums.
Jā, tad no manas puses ir tāda ieteikums, vienkārši padomā, kāpēc varētu, teiksim, šī biedrība laimiņa, nu, teiksim, akcentēt, novērst uzmanību šādas kārtības, iespējami izstrādāšanu vai ko, vai kādam klientam varbūt nav kaut kas skaidrs, kā tas notiek, tad varbūt, nu, šeit tas tā iekšējā, varbūt tā sadarbošanās klientam ar sociālo dienestu, lai visām pusēm būtu skaidrs, kāda tad ir tā kārtība, kā tiek izvērtēts, kā tiek pieņemti šie lēmumi vai konkrētais pakalpojums atbilst. Tas viss noteikti šajā izvērtējumā ir, bet nocīm redzot, kādam varbūt kaut kas nav bijis skaidrs, un līdz ar to ir, nu, radies šāds ieteikums izstrādāt kārtību. Nu, es neredzu citu iemeslu, kāpēc tā vajadzētu būt. Tātad aicinājums tātad, nu, skaidrot šiem, nu, cilvēkiem, kuri nāk un pēc šī pakalpojuma un tiek vērtēti, un lai saprot, kas tad tur notiekas. Nu, tā, es tā saprotu, jā? Ja? Jā, paldies. Tātad, nu, ir izskatīti visi šie punkti, man liekas, arī tie, kas, nu, tie, kas nav saistošos noteikumus ietveramie. Tātad virzam saistošo noteikumu projektu uz domes sēdi, papildinot paskaidrojuma rakstu, kurā mums likums nosaka, tātad mēs paskaidrojuma rakstā atspoguļojam šīs, nu, nezinu, fiziskās, juridiskās personas, kas ir sniegušas viedokli par saistošiem noteikumiem, un šī viedokļa atspoguļojuma paskaidrojuma rakstā būs domes sēdi jau tā kā redzams. Ja? Tātad visi darbu kārtības jautājumi mums ir izskatīti, un paldies par šodienas darbu, paldies sociālā dienas darbiniekiem, kas piedalījās klātienē sēdē, jo šī klātienes dalība ir tāda, man tas patīk, jā, jo tad mēs jūtam to kopējo to sadarbību, un līdz ar to tiekamies domas sēdē. Paldies!